Luka yinyong make kake. Ligbi kuwa Yesu nge sole nge heko nebene egbenya. Ikase liyo ma atino kake deleke.
Nyomche, chon wa sole mi kaa bwane Yohane hu chon ikase liyo me.
Yesu demeke.
Kenye nge sole yo. Nyedeke. Wache. Ubiyo hinecho. Omache imio neba. Hawa mweno wadaangma. Kewahea ya miomenepa wo. Eja kawo hun wake paano chuano neton wano. Nekuhane akawo.
Jano Yesu de ekaseli omeke.
Wango lekanye tino kake ya ehwengo nyomipeti ya deleke. Yehwe. Pami abolo eten. Yehwe kone nye bloba tomi. Na ibeno kono kone mahale ne eye. Wango lekano nenge chuwa miyoma heno ke. Kodo yenya. Angasi nyamomo. Na ike ye bime wosin. Ibe nye emate si baha monoku hun. Aa. Meni maba. Inga nye deke. Keka ehwene jile ohe jine ibe sinteene hale noku. Se akene inga inyadoe kwa misa hejiyo. Emate si ken. Na ima hale no chua anone inge hlayo. Lo hiyo. Inga nye deke. Nye bi. Ne amahanye. Nye hla. Na nye nine masuno. Nye si. Ne amabli hanye. Eja kan no chua anone biyo. Ahale. No chua anone hla. Ina. Ne no chua anone masiyo. Amabli hale. Chete nenge nyekweti. Neke ebibile abolo. Ne imahale te. Aloke ebile lu. Ne imango sinongo pelu hale. Aloke ebile hui. Ne imahale nyungu blakoto. Kenye nyimliye ya mhipo. Nyelebone nye haanye bima nikwekpa hiyo. Nyeche nenge hiyo wiyole. Imango mumu klon klon ke hani hine biyole o lupe kikenda opo.
Bekuo. Yesu nga mumu yaya mine tuwe munyu hiyaye nga nyumu kumi. Bende mumu yaya miyo jekuo. Nyumu oboni munyu tumi. Eni mli baba uwa hemipu. Se niyo me ati niko medeke.
Bezebul. Mumu yaya miyo me acheo ne eha Yesu hewami ne eke hiya mumu yaya miyo meone.
Niko me unlaka amaka Yesu. Lo hiyo. Adeleke.
Mope nga panoko kacho wakani hine. Mwa hewami ya hiko kachwe.
Se Yesu na adwemi omomo, lo hiyo, edemeke.
Machwa ama ne emibigba atake wome niche ma ahiyo. Jama ma wia. Wene migba minge miyo. Wio wia. Lo hiyo. Ke sata mache imyo batango wome niche ma ahiyo. Ke jama mache imyo mapike dasike. Nyeke Belzebule hami hewa minike hiyamu muyaya mihi. Yo, ke Belzebule hami hewa mile ike nge mumu yaya miyome hiyayo. Nyese nyelo mele, meni ake hiya mumu yaya miyome. Nye niche me nyese nyelo me no machonka nye no bimi. Mau hewa mimuhu ike nge mumu yaya miyome hiyayo ne. Nenendo chonka, mau boni macha yeminge nye no mumu. Ke kache kuhen edademi, kenge ewe hibweo. Eni ichu ayina wami. Seke noko nehe wapele batwale. Ne eye eno. Ekpon etahumini ichuo ne engon hengon fono nge iden. Ne edra e junio mi. No chua no nebeye blofa miyo. Eke mina. No ne pieweye heke buwa wenya. Enge kbeye kenge fiyayi. Ke mumiye ya mi jendoko miyo. E ya nyozu bank bigblino. Ke la hene imajo ehenge. Ke ene hekuo. Edio eheke. Makbalese ke aye wiyomi hene ijiyo. Ke eba. Eba naka abe wiyomi. Ne adrami. Jane o. Eyane eyangomu miyaya mikwa hikwagu. Ne anyawa pele ni cheke ba. Ne eke meba hini lejon. Nyagbe o. Kike manamlono sihimi ba piyo hawa mikula api kekile o.
Bene Yesu de ene o. Yoko uo ekbino kaje nimli baba uo akpeti. Ne edeke.
Agba yo ne fomo ne elemo.
Se Yesu henoke.
Agba ni ne mene nuoma omunyo ne ayo na omohun.
Bene nyo ma e baboni hia mi fuo. Yesu ya no ne edeke.
Yino bi no meo. Ni mili ya ya mi hijime. Ange ukadi lai. Se abe me eko hai. Kaja agbalo yo na ukadi o. Bone agbalo yo na plen ukadi hani ni vebi o. janomro bio ma plan ukadika akike ma yinobi na ome kojo mi ligbio sheba ma nyoma dasin na imaye odase kesi yinobi na ome chuo ejakan ehia blockage ezugba no chicha kebabu ma che salomon ile munyu hitue se ingenye deke noko ngahio ne pe salomo tete kojo mi ligbio nini vebi ma dasin ne amaye odase ngosinye ejakan bene anu yona fie mio achake achui se inganye deke noko ngahio ne pe yona tete noko suwe kande ngome kokomi lo so wesisi mohuo ngoke ma kande chuno kone ni ne mawio mio anala ngbeji nomlo chuo kande ke ohngba no cho eha nomlo chuo chuo pe okela se ke ohngba hio onomlo chuo wodi bli lo hio hie ne hi kone la nenge omio ko plan di bli ke onomlo chuo chuo mi cho na he ko eko wi di bli o le chuo ma pe ka bo ne kande pe o na eha mola
Bene Yesu tumunyu gbenya Farisi no go chele ni yemi lo hio eyawi omi ne eyahisin ko ne ekele ne ye niyo se bene Farisi nu onaka Yesu fawe ehe loko emaye niyo ehe mi pele ya lo hio nyom chode leke
ye nye Farisi bi nye fo nye plu keka he se nye mile ehi toke ojofia mi ke yiwucho ni pemi kwa siahi Mau ne pekpo no jio. Pile no ne pe mimi jio hulo. Mohuon. Nyengo ni nenge nyeklu ome. Kenye kama mingoha uhiache me. Neno chua no ne nyengo himacho hanye. Nye farisi bi. Musutro nye. Nye hama uko we. Ke pui. Ke basloto inchuo amidrami nyongma nyongma mikaka aka. Se damisande yemi. Ke mau somile nye sisi. Isaka nye pio eno ome. Ne ekpa amehu nye kosinse nye farisi bi musutro nye nye so anu kutama hi asihihe hinga kpehi ome na nye so ho ne ne plansin kenga nye ngejo anu musutro nye nye ka yoko hi ne atwi aheso ne ne hinyo anu ne ali
mlacho li ome atino kake deleke
cholo ke ode enyo wole ongeje one
yesu henoke
Nye mlacho lio mehu, musutro nye. Nye buotro mine jio ngopuwa ni hi akuno. Se nye niche mele, nye benye ninde nweka kepo mikmai, ke pie ahike trotro mio. Musutro nye, nye fia yoko inke hagba lio mene nye neme omegbeo. Nye nipe mini chonka, none nye neme omepio ongo nyanya. Me agbegba lio me, na nye le nye fia ayoko ome. Eno ohene mao ni lio deke. Macho gbali. Ke cholike ya ango. Amagbe atini kume. Ne amawa atini kume yimione. Lo hiyo. Gbali chone agbe keje jemi sisijio. Amabi amuosinge nye yinobino menyede. Keje habel no. Kaya suzakaria ne agbe. Nge bosami lateo. Kaya klon klon akwetio no. Inge nye deke. Ama bi amwosinge nye yinobi no maaden. Nye mlachon li. Musu tro nye. Sanfe ne blio sinya. Ne ya ni lewiyo. Nye ngoketu. Nye niche menye ye lejon. Ne ni hine la kan ama ya hun. Nye chiyon me blo.
Bene yesu je lejon. Mlachon li ome ke farisi bi ome je ahengon pile. Abonde nyamunyu womi baba o kele dami. Ala kan awe nyachukpe. Kone edeno kone sene akapu enyan.